Milí priatelia Stavieb z dreva, vítam vás pri prvom podcaste platformy Staviame z dreva v tomto roku, no a zároveň je to aj prvý podcast po našej takmer neuveriteľnej dvojročnej prestávke. No a za celý kolektív tvorcov myslím si, že môžem povedať, že sa veľmi, veľmi tešíme, že sme späť a že vám opäť budeme môcť priniesť veľa zaujímavých informácií, noviniek a takisto aj veľa napríklad rozhovorov o stavbách z dreva. No a o tom, čo sa dialo za posledné 2 roky a aj o tom, čo nás čaká a čo pre vás spoločne pripravujeme, sa dnes budeme rozprávať so zakladateľmi portálu staviamezdreva.sk, Ivanom Kolárikom a Palom Pokorným. Tak ja vás pozdravujem, páni. Teším sa, že sa opäť počujeme.
Dobrý večer.
Ahojte.
Tak poďme na to. Čo sa stalo, že sme sa 2 roky neozvali?
To by si ty mohla povedať.
Áno, ja viem, že je to viac otázka na mňa.
Ja dám barličku pomocnú. Nebol to COVID.
A ja poviem, že bol to aj COVID.
Presne tak, áno. Takže za posledné 2 roky sa udiali mne dvaja potomkovia, ktorí výrazne spomalili moje pracovné možnosti a páni zo Staviame z dreva SK boli takí milí, že sa rozhodli počkať na to, kým budem schopná opäť robiť niečo iné okrem prebalovania, a ten moment nastal a ja som sa hneď, ako som slúbila, som sa ozvala a naštartovali sme naplno tam, kde sme skončili.
A my sme boli veľmi trpezliví a počkali sme.
No naozaj, veľmi trpezliví a vám teda aj takto verejne za to ešte raz ďakujem. Máme za sebou teda pomerne 2 intenzívne roky, a teraz nemyslím 2 moje roky materské, ale ešte aj to obdobie predtým, keď si spravíme takú krátku rekapituláciu, 2 roky pandémie, asi by bolo fajn aj spätne, ak by sa nám podarilo spoločne zhodnotiť toto covidové obdobie. Ako to ovplyvnilo vás a v konečnom dôsledku vaše nejaké profesionálne fungovanie, čo sa týka stavieb z dreva, pretože naposledy, keď sme sa počuli, tak to bolo niekde možno, že na rozbehu. Tak spätne, ako by ste hodnotili covidové roky?
Ja som sa dnes pozrel na internet, aby som zistil vlastne, že kedy začala táto nešťastná koronakríza. A predstavte si, moji milí priatelia a aj naši milí poslucháči, že 20. marca 2020 vlastne bol hlásený prvý prípad na Slovensku. A nie som asi jediný, ktorému sa tento čas zlieva do nejakej, nechcem povedať, že beztvarej masy, ale takej bezčasovej masy. Sa mi tam pletú proste dátumy a časy a podobne. Ale ja musím za seba povedať spätne, že tak v pracovnom, ako aj v osobnom, súkromnom živote spätne vyhodnocujem ten čas ako veľmi plodný a veľmi dobrý. Pretože to asi vychádza z takého nejakého vnútorného nastavenia a samozrejme aj z tých okolností, že chvála Bohu, proste v tom okolí bezprostrednom, v ktorom žijem, v tej malej bubline, tak všetci sme mali COVID, aj mladí, aj veľmi starí, aj stredne starí. A všetci sme s tým prešli bez toho, aby sme zanechali nejaké ľudské obete, čo považujem dnes za šťastie, ktoré nemal každý. A čo sme sa naučili, alebo čo som sa naučil, tak v pracovnom živote to bolo tiež taká zhoda náhod, že ten online a ten digitálny prístup k našej práci zhodou okolností sme my ako keby tak predaplikovávali už v čase pred touto koronakrízou, pretože od roku 2018-2017 začali sa na nás obracať klienti, ktorí sa vracali zo zahraničia, väčšinou na zaslúžilý dôchodok, a mali záujem o stavby z dreva. Naši poslucháči určite si pamätajú na takú najznámejšiu stavbu vilu v Záhorských sadoch, ktorá rezonovala teda aj v odbornej verejnosti, aj v laickej, ktorú sme realizovali spolu vlastne s Ivanom a so spoločnosťou Contracting, a s Bjornom Kierulfom a mnohými ďalšími kolegami. A vzhľadom na to, že klient bol z Juhoafrickej republiky a končil misiu, tak my už sme vlastne pred tou koronou museli pracovať online. Takže z tohoto pohľadu sme do tejto beztvarej časovej hmoty vstúpili v podstate prirodzene, len sa zamenili nejaké aplikácie. A v súkromnom živote, áno, tá izolácia bola dosť bolestná. Ja mám to šťastie, že žijem vo veľkej rodine, takže aspoň tú rodinu sme držali tak ako pokope. A hneď z kraja, neviem kto z takých známych osobností vlastne nás všetkých povzbudzoval, že aby sme ten čas využili na niečo užitočné, že aby sme sa niečo nové naučili, tak som sa nielen naučil jesť, teda nie jesť, ale piec chlieb, ako mnohí asi, ale som sa naučil napríklad maďarsky. A naše deti sa naučili šiť a vrátili sme sa k spoločenským hrám a k čítaniu a k podobným veciam. Takže tak.
Ivan, ty to vidíš podobne, alebo ako by si to zhodnotil na tvojej strane?
Ako na diaľku sa na stavbách robiť nedá, takže áno, projektovanie a home office, to sa hojne využívalo, ale tým, že my staviame po celom Slovensku, tak museli sme riešiť také triviálne veci ako noclahy pre kolegov, spolupracovníkov, stravovanie. Pamätáme si ešte, aké drastické obmedzenia boli, ako sa nesmelo chodiť ani z okresu do okresu. Napriek týmto všetkým obmedzeniam sme postavili viacero takých zaujímavých stavieb, domov. Vyrobili sme stovky konštrukcií krovov a postavili sme desiatky kompletných striech. Tak z tohto pohľadu, čo sa týka práce a požiadaviek odberateľov na dodávky, tak to neboli zlé roky, hlavne tieto posledné dva, ale ja osobne to považujem tak trošku aj za premarnený čas, pretože nemohli sme robiť naplno úplne, ľudia boli vystrašení, vznikali rôzne také názorové konflikty aj v tých pracovných tímoch a keby sme žili normálnu dobu, tak si myslím, že by osoch z vykonaných diel a vykonaných prác bol ďaleko väčší. Žiaľ, zmenila sa doba asi na viac rokov a budeme sa musieť s tým naučiť žiť.
A z tvojho pohľadu prinieslo to, možno, že vidíš nejaké pozitívum v zmysle, možno, že keď si pozrieš tú profesionálnu stránku veci, že či sa možno, že niečo aspoň vyčistilo alebo upratalo?
Možno, že niečo sa vyčistilo, pretože tie podmienky boli komplikované a nie každý bol na to pripravený a nie každá firma alebo každý tým to zvládol. Ale na druhej strane to donútilo, hlavne v tom súkromnom segmente z tých stavebníkov rodinných domov, tí, ktorí už mali rozbehnuté stavby, tak tie stavby dokončiť, pretože sa obávali vplyvov tých ďalších vecí, ktoré potom prišli, ako ja neviem, vojna na Ukrajine a možno zdražovanie, inflácia, tak potrebovali dokončiť rozbehnuté projekty a v tom súkromnom sektore si myslím, že bude teraz cítiť taký útlm trošku, že sa bude čakať na to, že aké budú podmienky.
Áno, ty už si to teda začal, ja som sa aj chcela dotknúť tejto témy, pretože z jednej krízy sme v podstate prešli plynulo do druhej, čiže COVID sa utlmil a vznikla nám kríza, ktorá súvisí s vojnou na Ukrajine, takže toto ako ovplyvňuje vašu prácu v tomto momente? Dá sa to nejako zhrnúť? aká je situácia aktuálne na trhu?
Ja si v tomto momente myslím, že to nejakým výrazným dramatickým spôsobom do tej našej práce nezasahuje a zasahuje to ale do života celej spoločnosti, pretože nikto nevie dnes povedať, že čo sa môže stať. Možno, že ľudia si nedávajú ani tak ďaleko siahle plány, že sa tak viac menej čaká na to, že ako to všetko dopadne alebo akým smerom sa to bude vyvíjať. Každopádne ľudia sú opatrní, možno, že sa čaká aj na nejaké akože zníženie cien materiálov, o tom možno budeme hovoriť ešte ďalej, ale je taká neistota hlavne medzi tými súkromnými stavebníkmi domov. Z verejného sektoru alebo z verejných peňazí alebo z investícií väčších firiem cítiť taký teraz ako keby taká pomoc trhu, že odtiaľ prichádza teraz viac zákaziek. Jednak sú to peniaze, ktoré idú z Európskej únie, sú to školy, škôlky, ale aj súkromné firmy investujú, pretože vedia, že si nemôžu dovoliť strácať čas, nech to dopadne už akokoľvek. Nie?
A Paolo, na tvojej strane z pohľadu práce architekta, a tá aktuálna kríza teba zasahuje nejako?
No tak ako som sa optimisticky rozbehol pri tom covide, tak teraz, keď som počúvala Ivana, tak ma ako prepadá neskutočný smútok z tej takej skazenosti alebo takej hlúposti proste tohoto nepochopiteľného aktu agresie a musím sa v tomto ohľade normálne vedome sám ako z tej čiernej diery vytiahnuť, aby som nejak neostal úplne depresívny. Na okraj jedna z takých ako myšlienok, ako si v tomto kontexte, ktorý sme si ani nevedeli predstaviť, ani sme si ho nevedeli pripustiť, je taký pohľad vlastne za horizont tých udalostí, teda keď to všetci nejak prežijeme v zdraví a predovšetkým ľudia na Ukrajine, tak bude obrovská otázka, že akým spôsobom sa bude obnovovať tá krajina. A v tej krajine jej veľkou súčasťou sú samozrejme aj stavby a je otázka, že či tam dôjde k nejakému podielu stavieb z dreva, ktoré majú všetky tie udržateľné parametre, o ktorých tu na mierovej časti Európy vlastne rozprávame a asi naši poslucháči aj vedia, že ktoré tie parametre udržateľnosti sú so stavbami na báze drevenej konštrukcie spojené. Tesne po začiatku vojny, to bolo paradoxne tiež koniec februára pred rokom, bola taká pomerne veľká vlna aj architektov, ktorí utekali z Ukrajiny, aj Slovenská komora architektov podala pomocnú ruku a náš ateliér niekoľkým architektom z Ukrajiny podal pomocnú ruku a nasmeroval ich tam, kde by mohli hľadať prácu. Ale čo viem aj tak od kolegov, tak ten potenciál obrovský smeroval ďalej do západnej Európy a už táto vlna ako nejak ustala. Čo sa týka práce, ako priamo nás táto situácia neovplyvňuje, snáď len v tom portfóliu je to skôr taký tragikomický príklad, že sme pracovali proste pre jedného klienta, pre ktorého sme mali robiť takú vilu na báze drevenej konštrukcie a po vypuknutí tohoto konfliktu zmenil celý koncept na železobetónovú stavbu a nejakým spôsobom sa potom aj naše cesty ako v tejto veci rozišli, tak neviem, že či to je tá správna odpoveď, ale inak v tomto ohľade nás to nejakým spôsobom v ateliéri nezasiahlo.
Pristavme sa ešte trošku pri téme, ktorú aj Ivan už načrtol a ktorá sa často skloňuje v poslednom období, a to je téma zdražovania. A zdražovanie asi všetkého aktuálne, na čokoľvek si spomeniete, to sa zdražuje, ale v rámci teda našej témy zdražovanie dreva, aký je aktuálny stav v tejto oblasti? Pretože to zdražovanie už nejakú dobu trvá. Možno, že viete predpovedať nejaký trend, ak sa nič nejaké extra dramatické v zmysle toho, čo sa nám dialo za posledné roky, ak sa nám nič takéto dramatické opäť neprihodí, tak dá sa nejako predpovedať tá situácia na najbližšie obdobie?
Ktokoľvek, kto by chcel predpovedať cenový vývoj na najbližšie obdobie, tak by veštil, ako sa to hovorí, z vody. Pretože dnes je toľko vplyvov vo svete aj v Európe na vývoj cien stavebných materiálov, že nevieme povedať, ktoré tie vplyvy zohrajú nejakú úlohu. Čo sa týka dreva, tak treba povedať, že cena dreva, hlavne cena reziva, my sme začali vyrábať v roku 1995 krovy a vtedy stál kubík reziva 7000 slovenských korún, čo je cca, keď to zhruba zoberiem, 200 eur. A v podstate takmer 25 rokov sa tá cena viac menej nemenila. Kolísalo to nejaké desiatky, potom prišlo euro, tak ja neviem, sme nakupovali za 170, 180. V tom predkrizovom období možno sme sa blížili k tým 200 eurám. Potom prišla kríza a cena dreva vyletela raketovo. Ja sledujem jednu buržu, Chicagsku, a tam kubík reziva vyskočil až na 1700 dolárov. A potom to išlo dolu a už sme mysleli, že je dobre. A potom ďalší rok to znova vyletelo na 1700 dolárov a znova to kleslo dolu. A teraz je to niekde okolo 400 dolárov, 350, 400. Takže aj tá cena dreva u nás klesla, ale už neklesla na tú predkrizovú úroveň a myslím si, že už ani nižšie to nepôjde. Aj výrobky z dreva, ktoré používame ako konštrukčný materiál, napríklad KVH, kulminovalo možno, predkrizová úroveň bola približne 290 eur za kubík, kulminovalo to na 780 eurách. A teraz je cena niekde možno okolo 360-370 eur za meter kubický. Podobne lepené lamelové drevo BSH, predkrizová úroveň bola 380, kulminovalo to na 900 eurách a teraz je to niekde možno okolo 550 na 550. Takže myslím, že z tých hodnôt, na ktorých sa ceny dreva a výrobkov z dreva držia teraz, že už moc dolu to nepôjde. A myslím si, že takto bude aj s mnohými ďalšími materiálmi.
Takže ak niekto rozmýšľa nad stavbou napríklad rodinného domu, tak je podľa vás teraz dobrý čas, hej? Že z toho, čo vravíš, mi to tak vyplýva, že už nie je veľmi čas čakať na nejaké výrazné zlacnenie.
Čas na stavbu rodinného domu je vždy dobrý. Možno, že sa treba vyhnúť, hej? Ako toto bola extrémna situácia. Ja som za celý môj život nezažil, že by bolo jedno obdobie, keď tepelné izolácie alebo iné materiály zdražili, ale to bolo pre veľmi vysoký dopyt. Keď si odmyslíme toto, tak v podstate ja za celý život registrujem iba to, že všetko dražie. Hej. Ja tak s obľubou hovorím, že ja si pamätám ešte časy, keď liter benzínu stal 2,10 korun.
Ja to vravím v podstate z pohľadu úplného laika. Keď sa pozriem po svojom okolí, tak viem, že mnohí ľudia mali myšlienku na rodinný dom alebo aj začali, možno, že potom ich to zbrzdilo. A viem, že ešte stále sú ľudia, ktorí tak prešlapujú a čakajú, že čo sa bude diať, takže určite im môže byť napomocné aj vaše slovo v tomto premyšľaní.
Ja by som skôr povedal, alebo položil by som otázku tak, že k kto si môže dovoliť stavať z dreva. A ten, kto si môže dovoliť stavať z dreva, tak si môže dovoliť stavať z akéhokoľvek materiálu alebo opačne. Hej, kto si môže dovoliť stavať murovaný dom, tak si môže postaviť aj dom z dreva. Ale fakt je ten, že v mnohých prípadoch, ako myslím cenu pozemku a cenu inžinierských sietí, povedzme, prípojok, tak v mnohých prípadoch v niektorých lokalitách boli domy, ktoré sa postavili lacnejšie ako byty. U nás je trvalý nedostatok bytov, hej, a je nejak zakodované v mysliach ľudí, že musia mať vlastné bývanie aj na starobu. Musia mať, pretože z dôchodkov sa nedá uplatiť, z tých dôchodkov, ktoré poznáme teraz, sa nedá uplatiť prenájom napríklad. Uh-huh. Takže preto my máme tak vysoký, možno jeden z najvyšších podielov vlastníctva bytov a bytových priestorov v Európe. Ľudia vlastne to berú ako nevyhnutnosť, že si musia zaobstarať počas toho aktívneho veku nejaké také bývanie, kde budú môcť potom počas dôchodku alebo na tie staré kolena alebo staršie kolena, kde budú môcť bývať. Mm-hmm. Bez rizika, že by ich niekto odtiaľ vysťahoval.
Mne sa páčilo, čo povedal Ivan, že na stavbu rodinného domu je dobrý čas vždy. A to si myslím, že je veľká pravda, pretože aj počas tých 2-3 rokov sme urobili spoločne toľko práce, že sme to ani nestihli publikovať. Takže tak troška informujeme vopred, že aj tomu sa budeme venovať v nadchádzajúcom čase, že doženieme tieto resty. A druhá taká paralela mi napadla k tomuto, že môj dedo hovorieval, že peniaze nie sú problém, keď sú. A to je úplne základná vec, keď idem do stavby rodinného domu. Mne sa veľmi páči, že tie podmienky hypoték sa troška ako sprísnili. Že už to nebude taká diskotéka, že si ľudia pomaly financovali 110% svojho úverového zaťaženia. A možno aj tak našim poslucháčom prezradím, že aktuálne pracujeme s jedným bankovým domom, ktorý bude prvým vlastne v tomto našom slovenskom obchodnom priestore, ktorý využije túto príležitosť sprísnenia hypoték a ponúkne ľuďom, ktorí si budú brať hypotéku na rodinný dom, ak preukážu udržateľnosť toho domu, týka sa to tak energetickej efektivity, ako aj zabudovaného uhlíka, tak dostanú lepšie podmienky úveru. Takže to je vec, na ktorej pracujeme spolu s Ľubicou Šimkovicovou z IEPD, z Inštitútu pre pasívne domy a v občianskom združení Manifest 2020, kde sa troška tak pohybujem. Takže toto určite bude zaujímavé. A treba všeobecne povedať, že tak energeticky efektívne rodinné domy, ako aj stavby z dreva, tak tí klienti, ktorí sa rozhodnú pre takúto výstavu, tak budú mať veľmi, veľmi zaujímavý náskok oproti ostatným druhom výstavby.
To je taká pasca teraz, lebo my sme boli zvyknutí v týchto zemepisných šírkach stavať domy svojpomocne a stavať domy v podstate technológiami, ktoré sme si pamätáme ešte z čias, keď energie neboli také drahé. A dnes aj Európska únia tlačí na to, aby sa stavali domy nízkoenergetické, aby hovorí sa o tom, respektíve bolo schválené nejaký materiál, že od roku 2030 všetky domy postavené v Európskej únii budú musieť byť bez emisí. A toto ja si neviem dosť dobre predstaviť, ako toto právo chcú jednotlivé štáty vymôcť, pretože poznáme zo svojho okolia mnoho ľudí, ktorí si vlastne stavajú domy svoj pomocne, ktoré sú ale z tohto hľadiska veľmi, veľmi nekvalitné. A to je tá pasca, o ktorej som hovoril v prvej vete, že ľudia sa možno nechajú vtiahnuť do toho, že postavia dom, ktorý neskôr budú, či budú chcieť alebo nebudú chcieť, budú musieť zrekonštruovať, aby ho posunuli do podstatne vyššej energetickej triedy. Dokonca sa hovorí o tom, že by boli nejaké mechanizmy, ktoré by zabránili predaj domov, ktoré nebudú zodpovedať tým požiadavkám doby, ktoré budú v tom. Že je to určitá ochrana spotrebiteľa, aby ľudia nekúpili dom, ktorý nebude zodpovedať svojimi parametrami tej dobe.
Áno, ale to nahráva vlastne tomu spôsobu výstavby a vôbec organizácia manažmentu výstavby, ktorej sa aj my spolu venujeme už nejaký ten čas. Takže ja to vidím ako veľmi dobré znamenie. A aj z tej našej spoločnej praxe vlastne s kontraktingom je zrejmé, že všetky tie referenčné stavby sú práve tou výnimkou z pravidla, že naši klienti veľmi oceňujú ten spôsob nie výstavby svojpomocne, ktorá so sebou prináša všetky tie rizika, o ktorých si Ivan hovoril. Takže ja sa nakoniec môžeme povedať, že trh vždy hýbu peniaze. Dobre si pamätáme, možno niektorí naši poslucháči, áno, možno niektorí nie, akým spôsobom vlastne bola definovaná penetrácia mobilných telefónov, keď spočiatku to bolo úplne nedostihnutelné zariadenie, ktoré malo zo pár vyvolených jednotlivcov, to boli tie niekoľko kilové vojensky vyzerajúce základne, ktoré zo sebou vláčili ľudia. A bolo to vtedy, keď jeden nemenovaný operátor začal ponúkať vlastne mobil za korunu. Takže aj tento krok tohoto bankového domu ja hodnotím, teda ešte sa nedeje, ale čakáme na to, ako veľmi pozitívny, lebo prvýkrát vlastne v histórii hypotekárnych úverov budú nie trestaní, ale naopak odmeňovaní tí, ktorí sa rozhodnú pre zodpovedné a udržateľné staviteľstvo a architektúru. Takže ja to veľmi kvítujem.
Tak mne to znie ako minimálne pokrok v myslení, tak snáď nám to priniesie dobré veci. Dúfajme. Paolo, ty si spomínal už, že na platforme Staviame z dreva sú nejaké resty, to znamená, že medzičasom za tie posledné 2 roky ste mali množstvo realizácií, ktoré tam budeme postupne pridávať, ale okrem toho celkovo na platforme budeme robiť podľa mňa veľmi zaujímavé veci, na ktoré sa môžu naši poslucháči tešiť. Tak vedeli by sme nejako spoločne pre tých, ktorí nás počúvajú, zhrnúť alebo ich navnadiť, že aké plány staviame z dreva po tejto prestávke? Do čoho sa ideme pustiť?
Tak okrem takýchto rozhovorov a glosovania minulosti, prítomnosti a budúcnosti a teda prezentácie našej práce, chceli by sme troška rozšíriť ten zásah a rozmýšľame intenzívne a už nejaké dohody sú už aj urobené, že budeme predstavovať inšpiratívne osobnosti, ktoré žijú vlastne tu medzi nami a buď majú už nejakú históriu spojenú s drevenými konštrukciami a s architektúrou založenej na tomto spôsobe výstavby, alebo možno majú ambíciu zmeniť svoj prístup vlastne k tomu, ako navrhovať stavby. Takže do tohoto by sme sa tiež radi pustili. A myslím, že prvého hostia už vlastne budeme počuť v éteri čoskoro. Dobre.
Výborne, dohodnuté. A pre tých, ktorí už nedočkavo nevedia, čo so sebou, kým sa dozvedia túto informáciu, tak vám vrelo odporúčam začať odoberať náš newsletter. Nájdete ho na webovej stránke staviamezdreva.sk, kde sa dozviete vždy, čo je aktuálne. A ja vám sľubujem, že pokiaľ sa nám to nahrávanie na budúci týždeň podarí a všetko dobre dopadne, tak vám do tohto newslettera pošleme také drobné avízo, aby ste vedeli ako prvý, že na aký rozhovor sa môžete tešiť. Fajn, ja vám ďakujem obom za rozhovor a za takéto intro, ktoré sme si dali po dlhšej dobe. A už sa veľmi teším, ako budeme pokračovať ďalej na naše témy. Chceli by ste ešte niečo doplniť ako posledné slova prvého podcastu po 2 rokoch?
Ja možno by som chcel povedať, že ak celkové vyzneli tie moje vstupy, aj Balu to aj povedal, že pesimisticky, tak treba sa na to pozerať reálne. Žijeme život, žiť treba. Treba sa v podstate starať o svoje nejaké potreby, o potreby svojej rodiny. To je vo väzbe na tie rodinné domy. Každý si musí zvážiť, aké má možnosti, a aby nejakým spôsobom sa nezmyselne nezadlžil trebárs. Budeme sa musieť prispôsobiť tej situácii, ktorá teraz nás čaká, ktorá tu bude a o ktorej nikto nevie povedať, že aká bude. Čo, aká ďalšia pohroma alebo nešťastie chodí v skupinách, hej, tak už sme zažili sme covidovú pandémiu, zažili sme nejakú ekonomickú pandémiu, zažili sme pandémiu, kde sa obávame o to základné, čo máme, o svoje životy, o životy a zdravie svojich blízkych. Tak ja dúfam, že to všetko, môžem povedať, dobre dopadne a že sa budeme s väčším optimizmom alebo s optimizmom stretávať v tých ďalších podcastoch a ďalších aktivitách Staviame z dreva.
Tak ja predsa len to preklopím, lebo ako uznávam, že Ivan ako starší a skúsenejší, tak hovorí naozaj z hĺbky svojho srdca aj svoje presvedčenia. Ale ja ako nenapraviteľný optimista, čo sa hovorí, že je zle informovaný pesimista, tak tvrdím, že všetko dobre dopadne a že keď to ešte dobre nedopadlo, tak to ešte nie je koniec. Tak aj s vzhľadom na signály, ktoré ako sú už neprehliadnuteľné aj na slovenskom trhu, tak ako sme spomínali napríklad tú lastovičku prvú, ktorá sa chystá v tom hypotekárnom sektore, alebo to je tiež jedna vec, na ktorú môžeme snáď navnadiť našich poslucháčov, že sme súčasťou, staviame z dreva, je súčasťou jednej veľkej naozaj skupiny, ktorá zahrňuje najväčších developerov na Slovensku pôsobiacich a iné profesné skupiny, ktoré sa snažia o takým lobistickým spôsobom, ale transparentným presadiť, aby bola väčšia implementácia vlastne drevených konštrukcií v developmente, tak aktuálne sa dejú takéto veci a mňa to napĺňa, ako nechcem povedať, že optimizmom, ale považujem to za ocenenie našej spoločnej práce na platforme Staviame z dreva, že naozaj tí najväčší hráči na trhu developmentu nás vlastne berú ako úplne rovnocenných partnerov a zaujímajú sa o naše kapacity a naše vedomosti. Takže zdá sa, že tá budúcnosť, áno, samozrejme so všetkými okrajovými podmienkami a rizikami, je veľmi, veľmi stavbám na báze drevenej konštrukcie naklonená a nebudeme sa už rozprávať o nejakých rodinných domoch alebo nejakých individuálnych stavbách, ktorých má aj contracting niekoľko, ako veľkých drevených konštrukcií, prestrešení hál, športových akvaparkov a podobne, ale budeme sa baviť o plnohodnotnej bytovej výstavbe alebo administratíve. Takže ja som v tomto veľmi optimistický a ešte raz to zopakujem, že spolu za nás oboch a za týmy, ktoré stoja vlastne za nami, tak nás to napĺňa ako veľkou nádejou. Takže to sú veľké veci a tešíme sa, že veríme, že sa teda do toho dožijeme, že to nebude tak dlho trvať, lebo ako to sledujeme, tak tieto veľké spoločnosti, ich akcieschopnosť sa rovná asi rádiusu tankera, ktorý sa má otočiť, tak vieme, že koľko kilometrov, desiatok a hodín to trvá, kým sa to otočí na tom mori, ale pracujeme na tom usilovne, aby sa ten kurz zmenil a tá realita ukazuje, že ide to dobrým smerom.
Tak, a s týmito slovami sa rozlúčime a ja vám naozaj držím palce vo všetkom, čo ste povedali a držím palce aj nám všetkým, aby to naozaj všetko dobre dopadlo. A ak vás zaujímajú stavby z dreva, milí poslucháči, a chceli by ste vedieť ešte viacej, alebo chceli by ste mať prehľad o tom, čo sa deje v tomto svete, tak vám vrelo odporúčam vypočuť si aktuálne staršie diely nášho podcastu, kde sa dozviete množstvo zaujímavých informácií a tiež sledovať nás na webe www.staviamezdreva.sk alebo na našom Facebooku Staviame z dreva. A tešíme sa na vás a do počutia.
Ahoj, ahoj.
Majte sa. Ahoj, Daniela. Ahoj, Ivan.